Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гутарка з рэжысэрам Сяргеем Галавацкім. Але перш экспертыза «Свабоды». У чым прычыны новай прапагандысцкай кампаніі супраць апазыцыйнай моладзі? Улады выкарыстоўваюць медыі для дыскрэдытацыі апазыцыйнай моладзі. У чым прычына новай прапагандысцкай кампаніі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць старшыня моладзевай арганізацыі АГП, маладыя дэмакраты Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіб. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У нядзелю ў тэлепраграме «Панарама тыдня» паказалі сюжэт, які дыскрэдытуе праграму Каліноўскага, у рамках якой маладыя людзі, рэпрэсаваныя па палітычных прычынах, праходзяць навучанне ў Польшчы. ПБТ круцяць анонс фільма пад назвай «Малады фронт. Кіднэпінг», які пакажуць у сераду 13 траўня. Белта падрыхтавала матэрыял пад назвай «Вербоўшчыкі на навучанне за мяжу выкарыстоўваюць маладых людзей для падрыхтоўкі пятай калёны». Усё гэта сведчыць пра тое, што ўлады пачынаюць прапагандысцкую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі. У чым яе прычына, чаму менавіта цяпер яна пачынаецца? Спадар Пашкевіч.
Ці то ў кагосьці зараз ва ўладных колах пачалося такое ап'яненне ад поспехаў еўрапейскіх, што мы вырашылі дадавіць ворага, то бок нас. Мне складаецца ўражанне, што старэйшую апазіцыю ўлада ўжо не лічыць нават за ворага, яна вырашыла раздушыць маладыя парасткі. А чаму такі момант зараз этап еўрапейскіх поспехаў, які так пастаянна круцілі ІБТ і ОНТ, мусіць чымсьці скончыцца і ўнутры краіны? І ўлада мусіць паказаць беларускай моладзі, што шлях у Еўропу мусіць быць толькі адзіным, гэта праз самую ўладу. А ўсе тыя напрацоўкі апазіцыйных структураў, у тым ліку моладзевых, яны не ёсць правільныя, адпаведна мусіць быць знішчаны. Улада ў стране у сваім стылі, не пацерпіць ніякай канкурэнцыі.
Спадар Халіб, а вы як лічыце, у чым прычыны вось гэтай прапагандысцкай кампаніі, чаму менавіта цяпер яна пачынаецца?
Змаганне ўлады з моладдзю не спынялася ніколі. Яно адбывалася ў форме брутальнага ўціску, паклёпу. Ніякіх іншых сродкаў дыялогу з моладдзю ўлада не разумее і не хоча. І тое, што адбываецца цяпер, таксама не навіна, і можа гэта нават не вынік таго, што ўлада мае некаторыя поспехі на заходнім напрамку, а гэта хутчэй за ўсё такое звярынае адчуванне сапраўднай небяспекі. Ўлада змагаецца з часам, таму што такое барацьба супраць моладзі? Звярніце ўвагу на тое, што цяпер найбольш шалёнаму ўсціску падвяргае менавіта праграма Каліноўцаў. Праграма Каліноўскага вельмі небяспечная для ўлады, я абсалютна з імі згодзен. Таму што вернемся трошкі ў савецкія часы. Памятаеце, калі ўсе былі радыя паслаць сваіх навучэнцаў у Маскву і там атрымаць адукацыю, мудры таварыш Снечкус выбіў нейкім чынам 400 месцаў у заходніх універсітэтах для студэнтаў-літоўцаў. Яны падрыхтавалі там гэтых 400 студэнтаў, яны вярнуліся выдатныя адмыслоўцы, і гэта было вось тое пакаленне, якое рабіла літоўскую рэвалюцыю, дарэчы, Прунскіні з гэтых 400 стыпендыятаў. Таму з захаду можа вярнуцца вельмі адукаванае і вельмі загартаванае пакаленне. Вось гэтага ён вельмі баіцца. Таму праграма Каліноўцаў зараз цэль нумар адзін.
Але ж праблема ў тым, што значная частка тых беларускіх маладзёнаў, якія вучацца за мяжой, не хочуць вяртацца назад. Асабліва характэрна гэта выпускнікі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Хачу звярнуць увагу, што зараз асноўны ўдар скіраваны супраць маладога фронту. І тое, што зараз малады фронт праводзіць галадоўку пратэсту за вызваленне палізняволеных, і тое, што малады фронт рыхтуе заўтра правесці марш за свабоду. І вось гэты фільм супраць маладога фронту, мусіць гэта невыпадковае супадзенне. Вось мае суразмоўцы ўжо пачалі казаць пра метады, якія выкарыстоўваюцца. Тыя перадачы тэлевізійныя, якія ўжо паказаны і рыхтуюцца. Што б вы маглі сказаць наконт метадаў змагання супраць апанентаў? Спадар Пашкевіч.
Мне зараз так сталася трохі вольнага часу, і ось гляджу прапагандысцкія фільмы, якія здымаліся падчас вайны галоўным прапагандысцкім праўленнем Савецкага Саюзу. І для савецкіх салдатаў, і для нямецкіх жаўнераў. Бачна, адкуль растуць насамрэч рукі ў нашых ідэолагаў, которые ствараюць гэтыя стужкі. Метады насамрэч усе тыя ж. Гэта псіхалагічны ўціск, гэта і паклёп. Безумоўна, гэта перавярэчванне фактаў, прыцягванне за вушы нейкіх штучна вырабленых сітуацыях.
Есть такий спеціальний жанр у ході війни – пропаганда на войски противника, нечто подобное. Спадар Халіб, ось як би ви поглядзелі на гэтыя пропагандистские матеріали з гледзіща кінодокументаліста, кінодраматурга, ось змест, як би ви ацанілі його?
Ви закранули тему пропаганды на войски противника, сюжет про калиновцев. Это навод не советская пропаганда. Навод советская пропаганда уже такие методы не уживала, она была больше профессийной. А это той Прометеев, який калісті продемонстрировал товарищ Азаронок своим знакомитым фильмом. Яны выше и гэтага узняться не могут. Это все ты ж люди, все ты ж методы. Зверните увагу, там в этом сюжете выдатный небыто светка того, як здекуются там над бедными молодыми людьми. Это организаторы программы Калиновского, як кидают их у замерзли. Межа, а там чужая мова, подумать только, який жах. Як это молодый человек там очомается сярод людей, якія не говорят на ягонай мове, на российской, вядома. И далей некий человек там расповедает. И у этого человека размытый твар, каб крый Боже его кто-нибудь не познал. Тому что, бачите, он сам про то и сказал, что вельми боится помсты тих, кто организует программу Калиновского. А это, как мы ведаем, и на кулей стоит на начале, это и на кулей будет его ловить на улице и нечто такое с ним робить. Это просто фантастика. Далей, зверните увагу на лексику того человека, який говорил про то, что он вельми боится. Это примитивный жлоб, якого взяла гыбушка неде там со своих самых дробных стукачов. И он сказал то, что ему загадали. Вести программу на гэткім узровні, я не ведаю. Старых бабулек, может, они переконают там якого-нибудь деда, может, самого головного начальника, яны переконают своей старанностью. Але ни до кого эта их пропаганда не дойдет. Это примитив. Это позавчорашний день.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», у чим причини нової пропагандистської кампанії супроць опозиційної молоді. Випуск веде Валер Карбалевич.
Ось ми вже почали говорку про ефект, які можуть дати, чи не можуть дати ось такі методи, такі фільми. Чи можуть вони повпливати на молодь, на старейше покоління, їх батьків, дядів, і про їх уже на молодь. Як би ви могли оцінити цю ефективність, господар Пашкевич?
Пробував аналізувати, як наші люди глядять політичні передачі, а ніяк. Політикою цікавитесь ви, цікавимося ми, наші сябри і наші родні. Меркування, переконання у людей так само вже за стільки часу поспіли скласись. І тому одна така, як сказав господар Халіб, халтурно зроблена агітка не встане переконати, наприклад, моїх батьків, які впевнені, що їх син тримається правильних меркувань, шкода державних грошей. Тому що вони не потрачені нікуди, а ніякого такого ефекту, ну я не веду, як його просто можна завтра до такої двох передач заробити, як поглядіть наших БРСНовців. А цих фільмів їм ні хороче, ні жарко. Я навіть по щирості їх не глядять. Коли цей фільм у опозиційній молоді викликає хоч ще більше відторження держави, ще більше неприймання її ідеології. Тому що нашому громадству на політику начхать. Батьки наші, так, я не ще, можливо, можу подумати після цих передач. Я б пошкодував би стільки грошей марнувати на такі фільми. Методом тиску з'являються навіть же не фільми, а самі репресії. Це ще в 99-му році мені мати пугала, а б'ють почки, як Євгену Скочку. Цих чуток молодь боїться більше, ніж цих усіх фільмів про пропагандистських.
Все кажуть, що немає ефекту, але ж тим не менш, молодь покуль у БРСМ, а у молодий фронт ці у молоді демократи не йдуть. Рейтинг Лукашенки не падає, рейтинг опозиції не росте, тому мусить некі елементи пропаганди усінічають. Господар Пашкевич.
Молодь, там, на самом деле, у БРСМ, она описана. Местовые отделы по справах молоди, их стоит задача занять молодь, как, не дай бог, они не нарабили никакого криминала. Все. На гэтым іх задача скончваецца. Чому не ідзе ў малады фронт, моладзь БНФ, ці маладыя дэмакраты? Я наогул не лічу слушным, каб уся моладзь была зарганізавана па нейкіх палітычных групоўках. Лічу БРСМ штучная арганізацыя. Тому што у нас, у МФ, у моладзі БНФ і у маладых дэмакратах, няхай сабе не так шмат сяброў, але кожны з іх зрабіў гэты шлях усвядомлена. Што тычыцца сяброў БРСМ, то хай сабе хоць кожны дзясяты скажа з іх, чаго патрабуе гэта арганізацыя і чаму менавіта ён свядома абраў яе. А эфекту я яшчэ раз падкрэслю, ніякага яны не маюць. Тому што іх абмяркоўваюць гэтай перадачы толькі актывісты апазіцыйных арганізацый. Гэта зброя накіравана толькі на нас, каб яшчэ больш нас дэмаралізаваць. Самі БРСМ-аўцы нават ніколі не бачылі гэты фільм.
Господар Халіб, а ось ви як думаєте на конт ефекту, тому що отримовується, що методи брудні, невисокого узроўня пропаганда, а тим не менш, дякуючи, махчыма, і гэтай пропаганді, існий режим тримається вже в колькі гаду.
На мой погляд, існы рэжым трымаецца так доўга не таму, што ў яго выдатная прапаганда, ў яго бездарная прапаганда абсалютна. Я не ведаю, дзе ён набраў такіх людзей, настолькі непрафесійных, што яны не могуць элементарна выканаць нейкую простую вельмі задачу. Гэта ўсё не мае эфекту. БРСМ не выйшаў нават на ўзровень камсамола. Заўсёды ў любым грамадстве ёсць вялікая частка моладзі, якая не далучаецца ні да якой палітыкі, якая думае толькі аб тым, як уладкавацца лепш у жыцці. Людзі пры савецкім часе ішлі ў камсамол, таму што там можна было зрабіць кар'еру. Цяпер яны ідуць у БРСМ, а большасць ідзе пад прымусам. Мы ж выдатна ведаем, як заганяюць гэты БРСМ школьнікаў, як пагражаюць ім, што яны нікуды не паступяць, калі яны туды не пойдуць, калі ў іх не будзе гэтага білета. І таму колькасць нейкія паказчыкі, колькі там у БРСМ, колькі у маладзёвых арганізацыях апазіцыйных, гэта ні пра што не гаворыць. Увогуле таталітарны рэжым гэта нешта такое закрытае. Мы не можам гаварыць пра тое дакладна, якія працэсы там адбываюцца, таму што няма даследаванняў. Мы можам толькі здагадвацца, што там адбываецца. І я ніяк не думаю, што ёсць настолькі цёмныя, настолькі непісьменныя, настолькі забітыя людзі, якія будуць гэтыя ўсе агіткі ўспрымаць як нешта цікавае, што гэта будзе на іх эмацыйна ўплываць. Прапаганда павінна перш за ўсё, калі гэта прапаганда, уздзейнічаць эмацыйна на людзей. А гэта бездарна проста.
Хотел бы погодиться со Спадаром Халипом, что на самом деле абсолютно больше частки молодежи в любом громадстве на политику налишать. Есть какие-то колькасный процент тих людей, которые цікавятся политикой, они долучаются, для которых организация свядома. Остатняя большасць, и на самом деле все равно, они никак не ставятся до политики, и они не глядятся вот к этой агитке. Эта молодь, она, да, шмат где конъюнктурно, шмат где под учистками, она долучается к организациям, и именно так и створаются эти колосы на глиняных ногах, как той же БРСМ. Главное, все ж таки, своим мэты этот фильм достигнул, и он выкликал дискуссию сирот вот таких незалежных и параоппозиционных структур. Вот про нам все наша с вами гуторка, я думаю, что на самом деле они и ставили за мэту выкликать дискуссию сирот оппозиции школу, на кшталту того, что все неправильно робить, и может БРСМ все-таки на самом деле идеологично мощнее, и на самом деле наша молодь является лепшей. Короче, дискуссию все равно, к этой мете с такой сиюминутной они все-таки достигнули, и про нам все думают, что сегодня, например, они там все поставят некую рысочку, скажут, все, одна гуторка была на свободе. Вот уже, в принципе, резонанс есть. Можно справа дачу подавать.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі старшыня моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз на